Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravila Anna Budajová a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.
Americký prezident Barack Obama oznámil plán Spojených států omezit emise skleníkových plynů z elektráren do roku 2030 přibližně o 1/3 v porovnání s rokem 2005. Jde o jasný signál podpory nastávající konferenci o klimatických změnách v Paříži. Ozývají se ale i obavy, že tyto kroky budou mít za následek masivní ztrátu pracovních míst.
V tomto duchu se vyjadřuje britský list Daily Telegraph. Souhlasí s omezením emisí, ale předpovídá, že Obamův návrh bude znamenat, že tisíce lidí v uhelném průmyslu přijdou o zaměstnání. Problém škodlivých emisí se také přesune do jiných částí světa.
Zastavit spotřebovávání omezených uhelných zásob a snížit znečištění ovzduší jsou chvályhodné ambice, ale ne za každou cenu. Plán, který si vyžádá ztrátu tisíců pracovních míst a v některých částech Spojených států je uhelný průmysl obrovský a přitom nemá alternativu obnovitelných zdrojů energie, je předem nepoužitelný. Těžba břidlicového plynu ve Spojených státech už podkopala ceny uhlí. Většina uhlí se levně prodává na světových trzích, uhlí se pak nespaluje ve Spojených státech. Obamův návrh nespasí planetu, i když pomůže dosáhnout plánované snížení emisí ve Spojených státech, píše Daily Telegraph.
Podle švýcarského liberálního deníku Le Temps nebude mít Obama čas, aby svůj ambiciózní plán na snížení emisí prosadil. Obamovo období v prezidentském úřadě se blíží ke konci, proto si může dovolit provokovat své oponenty ještě víc. Týká se to nejen jeho úsilí snížit emisní limity, ale i jeho vyjednávání s Íránem a Kubou.
Jeho nejnovější iniciativa má ale vážný nedostatek. Bude muset svést těžkou bitvu s republikánskými oponenty. Ti to už vyhlásili, že budou vést boj proti návrhu právními prostředky. Obamovi v současnosti chybí jedna velice důležitá věc, aby souboj vyhrál, a to je čas. Pokud demokraté prohrají v následujících volbách boj o Bílý dům, Obamovo současné tažení se stane jenom obyčejnou zábavnou show, píše švýcarský list.
Obamův plán může být průlomem v procesu ochrany globálního klimatu, kontruje holandský deník Trouw. Už v titulku iniciativu amerického prezidenta označuje za revoluci. Plán snížit emise o 32% v průběhu 15 let je ambiciózní. Politicky by to znamenalo, že se Spojené státy přiblíží v této otázce Evropě a to by byla revoluce.
Nejdůležitější ale je, co to znamená pro diskuse o globálním klimatu. Spojené státy kategoricky odmítly podepsat Kjótský protokol a proto mnoho dalších zemí setrvalo v pasivitě. Kjótský protokol je doplněk z roku 1997 k rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách. Průmyslové země se v něm zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 5,2%. Obamův plán je podle holandského listu dobře promyšlený a jeho obsah je podstatně více slibný než prázdné sliby Číny. Ta na protokol také nepřistoupila.
Italský deník La Repubblica se domnívá, že nejnovější iniciativa prezidenta Obamy dodává větší důležitost nastávající pařížské mezinárodní konferenci o klimatických změnách. Podobně jako většina prezidentů ve druhém volebním období, i Obama se soustřeďuje na svůj politický odkaz. Během prvního období v úřadě zanechal Spojeným státům reformu zdravotnictví, která se zdála přímo nemožnou. Jako druhý politický odkaz chce zanechat ochranu životního prostředí. To samo o sobě je signálem vážného politického poselství.
Obamova rétorika při oznamování americké iniciativy nepochybně znamenala, že ochranu životního prostředí si vzal za svůj hlavní cíl. Volba slov a výrazů naznačila jeho odhodlání ujmout se vůdcovské role v oblasti iniciativ klimatických změn. Obamův vlastní historický úspěch nebo prohra bude záviset na úspěchu pařížské konference a její výsledek se zatím nedá předvídat, konstatuje list La Repubblica.
Značně kriticky hodnotí Obamův plán americký deník Wall Street Journal. Zřídka kdy projevují američtí prezidenti neskrývanou tvrdohlavost, tak jak to učinil Barack Obama, když oznámil svůj plán reorganizovat ekonomiku ve jménu klimatických změn.
Bez hlasování v kongresu, nemluvě o absenci veřejné debaty, využívá prezident svých posledních 18 měsíců na to, aby diktoval americké energetice vývoj na dalších 20 nebo 30 let. Tohle zneužití moci je regulace bez veřejné a legislativní podpory. Plán způsobí obrovské škody ekonomického růstu, příjmu obyvatelstva a konkurenceschopnosti Spojených států, pokud ho soudy nezavrhnou a další administrativa ho neanuluje.
Jednotlivé státy regulují své energetické systémy už od doby elektrifikace a teď si Federální vládní agentura pro ochranu životního prostředí, známá pod zkratkou EPA, uzurpuje nárok zestátnit výrobu energie a její spotřebu. Aby jednotlivé státy splnily plán EPA, budou muset přijmout nové zákony nebo regulace.
Energie z uhlí bude jako první na odstřel, ale EPA má na mušce i další zdroje energie, které zatěžují ovzduší. Uhelné elektrárny postupně mizely v průběhu posledních 7 let v důsledku tlaku EPA a dominantním zdrojem elektrické energie se stal zemní plyn.
Nové pravidlo centrálního plánování dává přednost zeleným energetickým zdrojům, jako jsou vítr a slunce. Plán rozšiřuje své kvóty a financování, zatímco trestá ty státy, které nejsou pro plány EPA dostatečně zapálené. Agentura předpokládá, že obnovitelná energie bude představovat 28% elektrické kapacity Spojených států do roku 2030, což je podstatně víc než současných 5%.
Tohle pravidlo je prvním krokem ve stupňování Obamovy politiky pro oblast klimatických změn. V září bude mluvit na toto téma s papežem Františkem a pak odletí v prosinci do Paříže na konferenci v naději, že jeho nová pravidla tam sklidí grandiózní ovace.
Co se týče domácí fronty, cílem je dohnat některé státy k tomu, aby provedly trvalé změny svých energetických systémů. Investice na nové elektrárny si vyžádají jednu generaci a redukce emisí musí být dosažena do roku 2022. Bílý dům a EPA dobře vědí, že překrucují zákon a že o nových pravidlech se budou vést soudní spory po celá léta.
Jednotlivé státy můžou oprávněně odmítnout spolupracovat na projektu, který vyústí ve vyšší ceny pro odběratele energií. Plán také ohrožuje elektrickou spolehlivost. Obamův plán je v podstatě daň na živobytí pro každého Američana. O to víc je mimořádné, že se jedná o rozkaz jediného muže. Barack Obama argumentuje, že klimatické změny jsou příliš vážné na to, aby se jeho země držela přežitků, jako jsou vláda zákona nebo samospráva. Jedná se o závažný test amerického politického systému a jde v něm o to, zda může Barackovi Obamovi dokázat, že se mýlí. Tolik pohled listu Wall Street Journal.
Svět ve 20 minutách.
Zimní olympijské hry v roce 2022 se budou konat v Číně. O problémech, s nimiž se bude muset nejlidnatější země světa vypořádat, píše britský týdeník Economist v poznámce se všeříkajícím podtitulkem Sněhový žert. Mezinárodní olympijský výbor totiž souhlasil, aby se hry konaly v Pekingu, respektive ve městě Changtiakou, ve kterém sníh běžně není.
Město leží 250 kilometrů na sever od čínské metropole. V soutěži se mu povedlo zvítězit nad hlavním městem Kazachstánu Almaty. Čínu čeká v nastávajících 7 letech mnoho práce, aby olympiádu připravila. Mezi nejnaléhavějšími úkoly bude i výroba sněhu.
Když nějaké město získá právo uspořádat olympiádu, okamžitě se vyrojí otázky o schopnostech dané země vybudovat přiměřenou infrastrukturu, jakož i o finančních nákladech na celou akci. V případě Changtiakou Peking tyto obavy nezdílí. Konec konců už hostil letní olympijské hry. Co se týče financí, Čína se nerozmýšlí nad tím, zda cena nebude příliš vysoká. Důležitější pro Peking je prestiž a schopnost uspořádat olympijské hry, protože to považuje za další symbol rostoucího významu Číny ve světě.
Co však Peking trápí, jsou zimní olympijské hry v suché a vyprahlé poušti. Téměř každá zimní olympiáda musí používat umělý sníh spolu s přírodním. Většina zimních středisek po světě má však víc vlastního sněhu. V Číně jsou oblasti s dostatečným množstvím sněhu v zimě, ale ty jsou příliš daleko od Pekingu. V případě olympiády už teď Peking počítá s tím, že vyhradí 90 milionů dolarů jen na odklonění vody k pokrytí potřeby zimních sportů. Ještě větší vrásky na čele dělá čínským ochráncům přírody snaha čínské vlády nastartovat ve větší míře domácí lyžařský průmysl.
Tento druh sportu je v Číně ještě v plenkách. Navíc pro většinu Číňanů je lyžování finančně nedostupné. Vláda se snaží povzbudit obyvatele, aby s tímto sportem začali. Teď musí ale několik z nich přesvědčit, aby začali tvrdě trénovat. Čína totiž nejenom, že musí vyrobit sníh, ale musí vyrobit také zlaté medailisty, uzavírá svou poznámku ekonomist.
Zimní olympiádě v Číně se vyjadřuje i rakouský deník Die Presse. Ten ironicky lamentuje nad tím, že do soutěže o pořádání olympiády v roce 2022 se nepřihlásilo více demokratických zemí. Hostitelské země musí zjevně splnit dvě kritéria, aby soutěž vyhrály. Musí to být země s diktátorem nebo autoritářský režim a za druhé pomáhá, když je to země s malým respektem vůči ochraně přírody a svým obyvatelům. Takže Peking měl výhru prakticky v kapse.
Ukazuje se, že čím dál míň skutečných středisek zimních sportů o kandidaturu stojí, zejména pokud se jedná o Evropu. Ku příkladu obyvatelé Mnichova nedávno důrazně protestovali proti tomu, aby v jejich městě docházelo k investicím tohoto druhu a ke strukturálním změnám. Zimní olympiáda v Innsbrucku nebo Lillehammeru je v současnosti téměř nemožná. Pokud svět chce pořádat politicky korektní olympijské hry, musí se do soutěže přihlásit podstatně víc demokratických a ekologicky uvažujících zemí.
Svět ve 20 minutách.
Z oblasti Blízkého východu nepřestávají přicházet zprávy o kritické situaci tamních křesťanů. Zejména bojovníci takzvaného Islámského státu s nimi zacházejí mimořádně krutě. Jsou však i jiné části zeměkoule, ve kterých čelí křesťané extrémnímu zacházení. Jednou z nich je podle britské rozhlasové a televizní stanice BBC Severní Korea.
Ze země s diktátorským režimem Kim Jong-una přicházejí rozporuplné informace. Navíc je není možné dostatečně ověřit. Podle turistů nakloněných severokorejskému režimu není v zemi žádný problém. Naproti tomu kritici tamnějších poměrů recyklují historky plné hororů a fám a vydávají je za fakta.
Takže se těžko ověřuje i tvrzení jedné militantní křesťanské skupiny, podle které jsou v Severní Koreji křesťané pro svou víru drceni parními válci, používání na biologické pokusy, odvážení do likvidačních táborů nebo na místě zabíjení před zraky svých dětí.
Existují i jiné názory. Křesťané v Severní Koreji prý sice zažívají těžké časy, ale jsou tolerováni za podmínky, že se nesnaží obrátit na křesťanství jiné lidi. Dalo by se to říci i slovy, nech si svou víru pro sebe a nebudeme na tebe zvlášť krutí.
V hlavním městě Pchjongjangu jsou 4 státem povolené křesťanské církve, 2 protestantské, 1 katolická a 1 ruská pravoslavná. Kritici severokorejského režimu je však považují za pouhou kamufláž.
Jedna osoba, která protestantské bohoslužby navštívila pro BBC, uvedla, že to bylo shromáždění na způsob anglikánské církve. Malou kongregaci tvořilo asi 20 osob, většinou starší ženy, a pěvecký sbor, o kterém se účastník vyjádřil docela pochválně. Bible byly dvojjazyčné v angličtině a v korejštině, vydané v Jižní Koreji.
Křesťanské tradice nejsou zakladatelům současné Severní Koreje docela neznámé. Nakonec Univerzita vědy a technologie v Pchjongjangu, otevřená v roce 2010, je financována oddanými křesťany ze Spojených států a Jižní Koreje. Jak řekl jeden z bývalých učitelů, i mnozí učitelé jsou vroucí křesťané. Suki Kim, která na univerzitě učila, řekla, že 2 učitelé, jimž důvěřovala, jí vyprávěli o deportaci kolegy, který byl prý vyhoštěn za to, že rozdával Bible.
Otevřená evangelizace je absolutně zakázána, ale skrytější formy šíření křesťanství jsou povoleny. Například používání biblických veršů jako příkladů při výuce jazyka. Univerzita je pochopitelně jen velmi malým výsekem života v Severní Koreji. Režim se však celkově obává, že křesťanství by se mohlo rozšířit podobně jako v Jižní Koreji a stát se alternativní mocí, respektive ideologií.
Nemůže být pochyb, že vláda v Pchjongjangu jedná tvrdě s cizinci přicházejícími do země s cílem rozdávat Bible. Vždy putují do vězení a v některých případech jsou odsouzeni na těžké práce v pracovních táborech s brutálním vězeňským režimem. Reportér BBC uvádí, že se osobně setkal s jedním misionářem, který je po vězení v Severní Koreji vážně psychicky narušen a kvůli traumatickým zážitkům ani nedokáže průběh výkonu trestu popsat.
Je možné, že křesťanské bohoslužby v Pchjongjangu jsou jenom kamufláží, aby severokorejský režim prezentoval světu svou toleranci. Není možné zjistit, kolik křesťanů žije v takzvané podzemní církvi. O své víře tito křesťané mluví jenom s lidmi, kterým důvěřují. Státem neschválená křesťanská společenství jsou zřejmě nejsilnější na severu země, blízko hranic s Čínou, odkud se také do Severní Koreje mohou dostávat křesťanští misionáři.
Jeden cizinec ze západu, který prožil v Pjongjangu několik let, BBC řekl, že podle jeho dojmu oficiální křesťané neměli příliš silnou víru. Zároveň ho však překvapilo, jak mocně Severokorejci věří různým pověram.
Svět ve 20 minutách.
Bývalý ukrajinský ministr životního prostředí Mikola Zločevský je na útěku před ukrajinskými úřady. Jak uvádí Svobodná Evropa, utíká přitom v botách své vlastní značky, což jsou hypermoderní exotické kožené boty. Už v dobách, kdy působil v kabinetu bývalého prezidenta Viktora Janukoviče, se vysloužil pověst mimořádně marnivého muže.
V srpnu se dostal na seznam hledaných osob pro celou řadu údajných ekonomických přečinů. Týž měsíc byl v Kyjevě otevřen butik s nejluxusnější obuví a oblečením. Při hledání majitele vedly stopy právě k Zločevskému. Korespondent Svobodné Evropy v Kyjevě, Serhij Andruško, butik jménem Zloči navštívil. Mimochodem, nachází se v nejdražší čtvrti ve městě.
Samotný obchod vyzařuje luxus od země až ke stropu. Křišťálové lustry i mramorové obchodní pulty hned upoutají pozornost. Podobně mosazné stojany ve tvaru lví tlapy. Na prodej jsou exotické kožené boty a doplňky, které stojí tisíce dolarů. Webová stránka butiku uvádí, že produkty jsou vyráběny špičkovými výrobci a jsou dováženy přímo ze Španělska. Butik nabízí kožené výrobky z aligátora, pštrosa, úhoře nebo z ještěrů.
Korespondentovi Svobodné Evropy nabídla skvěle vyškolená prodavačka 10% slevu za sadu krokodýlích bot a opasku v ceně 2800 dolarů. I při takové slevě by musel běžný obyvatel Kyjeva vydělávat na boty a opasek 9 měsíců. Butik Zloči uvádí na internetu jako výrobce rodinnou firmu ve východní provincii Španělska Albacete. Na internetu se ale víc informací o firmě a jejím spojení s uvedenou provincií nedočtete. Podle místní databáze firem by měla mít společnost 30 továren.
Situace je ještě pochybnější, když se začnete zajímat o pozadí butiku Zloči. Zdá se, že název by měl připomínat drahou zahraniční značku, třeba italskou, ale Zloči připomíná i jméno Zločevský. Na Ukrajině je běžné, že majitelé firem nebo samotné obchodní značky jim dávají jméno podobné svému příjmení. Jméno Zloči samozřejmě připomíná také ukrajinské slovo zločin. Oficiálním majitelem butiku je ale Valery Tkač, soukromý podnikatel. Při registraci uvedl adresu bytu na okraji ukrajinské metropole, kde jsou jen schátralé domy.
Zločevský je multimilionář, který získal ve funkci ministra životního prostředí v letech 2010 až 2012 přístup k mnohým lukrativním obchodům s plynem a ropou na Ukrajině. Zároveň je majitelem dvou honosných paláců mimo Kyjev. Protikorupční agitátoři už dříve žádali vyšetřit, jak se exministr k takovému majetku dostal. Vyšetřování, pokud nějaké vůbec proběhlo, však žádné výsledky nepřineslo. Následně ale nové ukrajinské úřady obvinili Zločevského ze zneužívání pravomocí v úřadu a ilegálního obohacování se během působení ve vládě Viktora Janukoviče. Hrozí mu konfiskace majetku a také vězení.
Velkým fanouškem luxusního butiku je Zločevského dcera Karina Zločevská. Na Facebooku se skrz její profil objevuje mnoho fotografií barevných bot, které butik nabízí. Svobodná Evropa ji požádala o vyjádření, žádné odpovědi se však nedočkala. Jen fotografie z Facebooku pak zmizely.
Pořad Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás připravila Anna Budajová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Ladislav Dvořák.